Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je pořad Vlevo dole, kde se většinou zabýváme politikou, kterou vidíme opravdu úplně všude. A vždy se tady bavíme já, Václav Dolejší, a moje kolegyně Lucie Stuchlíková. Lucka marodí, takže jsem si tentokrát pozval speciálního hosta, Luďka Mádla, řekl bych těžkou váhu české sportovní žurnalistiky. Ahoj, Luďku.
Já ti děkuji za milé pozvání.
Luďku, ty si tento týden přinesl zprávu, že na Pražském hradě proběhla schůzka za účasti Vratislava Mináře, šéfa prezidentské kanceláře, Jaroslava Tvrdíka, šéfa fotbalového klubu Slávie a také zástupců vrcholného managementu čínské státní firmy CITIC. To nám prosím vysvětli, proč se o fotbalovém klubu jednalo na Pražském hradě.
No tak to je zajímavá věc. Jednak tu schůzku, že se uskutečnila, potvrdil Jiří Ovčáček, mluvčí kanceláře. No a jak víme, tak vlastně česko-čínské přátelství se nějakým způsobem uskutečňuje hodně prostřednictvím hradu a téhle struktury.
A jestliže jsem odhadoval, že objem čínských investic v tomto roce bude 45 miliard korun, hluboce jsem se zmýlil, je to jenom na tento rok 95 miliard korun.
Projevuje se i to přátelství s Čínou na úrovni investic do strojírenství a do dalších oborů, ale i jaksi nejviditelnější položkou je fotbal, fotbalový klub SK Slavia, jehož vlastně spoluvlastníkem se státní společnost CITIC stala. No a teď v poslední době jsme byli svědky toho takového jakýchsi změn na té česko-čínské frontě.
Řekněme takové ochladnutí vztahu.
Ochladnutí vztahu, tak se jaksi čekalo, jestli to bude mít i nějaký vliv na Slávii. Tam letěly éterem spekulace, že z Číny přestaly chodit peníze a tak dále. Tak to jsou asi nepotvrzené, ale nicméně na téhle schůzce, o které hovoříme, tak mělo z úst jaksi představitelů CITICu padnout slib, že se Slávii budou spolupracovat nebo nějaký financovat, že se oni budou starat minimálně na období dalších 3 až 5 let.
Ty ale Luďku, víš, co já na tom nechápu, když ochladly ty vztahy, tak ochladly, jak říkáš, na všech frontách, to znamená třeba pivovary Lobkovic, taky se jim tolik nedaří. Nevím, jak je to ve strojírnách Žďás, nemluvě třeba o investici do televize Barrandov, kde ten rozchod je nejviditelnější. Tak proč se o těchto firmách taky nejednalo na Pražském hradě, jestli to nějak ještě neskusit zachránit a aby ty čínské peníze přitekly? Proč se jednalo jenom o fotbalovém klubu, kterýmu jsme sice všichni fandili, když byl v Lize mistrů, ale přece jenom nemůžeme ty peníze nazývat investicí, protože není to vytvoření nějakých nových pracovních míst nebo přenesení nějakého know-how?
Tak asi se můžeme domnívat, že ta diskuze byla širší než jenom o fotbalové Slávii, ale tenhle výstup se jaksi ke mně dostal, byť to je neoficiální. Ještě si vybavuju, že v tom krátké zprávě, kterou jsem dostal od pana Ovčáčka, byla zmínka, že pan prezident lpí jaksi na konkrétních investicích, konkrétních projektech, takže myslím si, že tam se asi bavili o širším pojetí těch záležitostí, možná těžko říct, jestli tam padla nějaká slova i o té dubnové návštěvě Číny, ze které se pan prezident nějakým způsobem naznačil, že by ji nemusel absolvovat, protože Čína jaksi neplní tu šíři těch slibů. Asi se musíme vrátit v hodnocení toho celého někam na začátek vlastně těch česko-čínských partnerských vztahů, které přišly někdy na podzim 2015, jestli se nepletu, kdy se najednou objevila tady společnost CFC, prezentovaná jako jedna z největších pomalu finančních skupin na planetě, která právě provedla tyhle akvizice, vstoupila do Slávie, do Travel Servisu, koupila budovu Živnobanky na Národní třídě, pivovar Lobkovic a tak dále. No a všechno vypadalo na veliko, byla česko-čínská fóra, přijel posledně čínský prezident, všechno se to tvářilo jako...
Zalité sluncem.
Zalité sluncem, na druhou stranu do Pekingu létaly také delegace s prezidentem republiky, s majitelem PPF a Home Creditu Petrem Kellnerem, který měl v Číně a má velké zájmy a tak dále. No a potom najednou tam přišla taková rána, sice skutečnost, když se zjistilo, že ta společnost CFC není až tak uchvatná, fascinující, jak se tvářila, najednou se zjistilo, že to už asi fungovalo trošku na bázi takové té hry, jak se říká, letadlo, všechno byly jenom půjčky, které se překrývaly dalšími úvěry a najednou to celé spadlo. Bylo takové vzduchoprázdno a do toho vzduchoprázdna v podstatě tehdy vstoupila čínská státní společnost CITIC. Já jsem to pochopil tak, že prostě ten čínský, řekněme, otazník nebo průšvih, který tady v Česku nastal, tak vlastně začal sanovat čínský stát s prostřednictvím téhle státní firmy CITIC.
Já to tehdy pochopil zároveň, že ten CITIC sem vstoupil trochu možná i například možná i čínského prezidenta Xi Jinpinga, že vlastně jinak by z Miloše Zemana tak trochu udělali Číňané, nebo spíše možná naši poradci, tak trochu blbce, který tady vlastně 3-4 roky loboval za čínské peníze, vychvaloval to, podepisovali se memoranda, ale čím dál bylo jasnější, že vlastně žádná skutečná investice, tak jak to slovo chápem, nepřitekla, že jsou to všechno jen takové memoranda a přísliby, vyjma té slávě. O to více divím, že prezident Zeman, který teď tak jakoby trochu plive na ty čínské neinvestice, že se rozhodl pomoci zachraňovat ty peníze nebo přimlouvat se za to v případě fotbalového klubu.
Nemyslím si, že čínská strana splnila to, co slibovala.
Mluvíte o investicích?
A samozřejmě, že mluvím o investicích, o čem jiném.
No tak nehraje v tom nějakou roli taky Vratislav Mynář, sportovní to fanoušek?
Tady se samozřejmě dá spekulovat o spoustě věcí. V souvislosti s tím konkrétně teď vyvstal v závěru minulého roku zajímavý fotbalový přestup mladého 20-letého hráče Patrika Helebranda, kterého do té doby málo kdo znal, z klubu první FC Slovácko do Slávie. Znalci se shodnou, že je talentovaný, že může mít schopnosti třeba jednou Tomáše Rosického, ale opravdu v lize zatím odehrál pár zápasů, takže taková trochu nejistota, co z něj bude, ale Slávě do něj investovala poměrně velkou sumu, hovoří se o 25 milionech korun, a hlavně se to celé dává do souvislosti s tím, že za Slovácko v té věci vyjednával právě Vratislav Mynář, hradní kancléř. Jak se k tomu přimotal, on je z malé obce jménem Osvětimany, která je kousek právě od Uherského Hradiště, kde sídlí první FC Slovácko, a nějak se netají tím, že Slovácku, které patří podnikateli Zdeňku Zemkovi, pomáhá. Takže se tady dá najít taková nějaká úvaha, že Jaroslav Tvrdík, šéf Slávie, když nějakým způsobem udělal vlastně laskavost Mynářovi a jeho zpřátelenému klubu, tak tím mohl vlastně vytvořit nějaký tlak na Mynáře nebo dát mu vlastně příležitost k tomu, aby hrad právě Slávii nebo Jaroslavu Tvrdíkovi osobně naopak jako pomáhal vylepšovat jejich vztahy s Číňany. Protože tady taky, jak jsme hovořili o tom, jak se to jaksi přestřihlo ze CFC do CITICu, tak tam jako nastala dost zásadní změna, že Jaroslav Tvrdík, který v té éře CFC tady vlastně v té celé české pobočce nebo evropské pobočce toho CFC šéfoval, tak po těchto změnách v té nové struktuře, kterou jak si představuje CITIC, jak si výrazně poklesl o několik příček, už nebyl šéfem představenstva, udržel se tedy v představenstvu, ale prostě není tím člověkem, který má to rozhodující slovo, a vlastně jediná zodpovědnost, byť ta velká, která na něm zůstala, je fotbalový klub SK Slavia, který CITIC drží společně s další čínskou společností Sinobo.
Potom, když to řeknu, že jsme asi v situaci, kdy nemůžeme válčit sami. S náma, buďme upřímní, nikdo další tu válku není připraven vést. My nemáme dneska žádné oficiální pozice ani ve fotbalové asociaci, ani v ligové fotbalové asociaci.
No tak Víra, jestli to dobře chápu, tak nakonec na čínských penězích nejvíc vydělají Osvětimany a Slovácko. To je docela vtipný.
Ony ty čínské peníze, když se spojíme do toho fotbalu, tak pro český fotbal je...
Nejsou žádné peníze dost špinavé.
Chtěl jsem říct, že ty čínské peníze jsou prostě jakoby darem z nebes nebo z pekla nebo od někud, prostě najednou jsem prostě od toho roku 2015 padá velký balík peněz. V souvislosti se Sláví se mluví o tom 2-3 miliardy korun, prostě, že se mohli připlynout z Číny. Za ně teda jednak se koupil stadion, který ta vlastní teď stejná skupina vlastníků jako klub samotný, a jinak se nakupovali hráči, dávali se těm hráčům vysoké platy, no a za ty nákupy těch hráčů plynuly prostě desítky milionů do jednotlivých klubů, do Slovanu Liberec, do Jablonce, do Příbramy, do řady dalších a prostě
proč ne?
Díky tomu spousta těch klubů v podstatě existuje.
Teď, když to takhle popisuješ, tak když jsme se na vysoké škole učili o evropských dotacích, tak tam se podobně vysvětloval princip těch dotací, že je nějaký pol růstu, kam dáš tu dotaci, a odtud se to jako vlny šíří do těch regionů, takže i tak Jablonec, je. Liberec či Slovácko vydělalo. Musím ti říct, Lučku, že mám spoustu kamarádů, kteří jsou dlouholetí a zahrytí fanoušci Slávie, a v těch rodinách se to generaci na generaci jakoby rodí, a teď se v nich tlučou dvě věci. Jestli mají chodit na ten stadion a užívat si toho velkého úspěchu, který Slávie hraje, to, že uspěla, nebo to, že se bude dostala do Ligy mistrů, předvedla tam krásný fotbal, na který se koukali i lidé, kteří jinak moc fotbal nesledují, anebo zda si mají odplivnout nad tím, že jsou-li to nějaký jako hodně pravicoví lidé, odplivnout nad tím, že ty peníze, které tento úspěch zapříčinili, jsou trochu špinavé, komunistické, čínské. Setkáváš se tady s tím? Protože když tohle řeknu před naším kamarádem Jirkou Hoškem, tak on se tomu směje a říká, že vlastně to by v Anglii nemohl nikdo pořádně chodit na fotbal, protože tam hodně ruských oligarchů, jak známo, pumpuje peníze do tamních klubů.
Tak ona, každá mince má dvě strany. Všechno sebou nese plusy, mínusy. Na stadionu Slávie jsou portréty velkých legend a chybí mezi nimi portrét té legendy největší, Pepy Hobicana, protože jeho syn prostě Ivan s tím nesouhlasil, aby se jméno jeho otce spojovalo vlastně s čínským vlastníkem. On tam hovořil o komunistech, o bolševismu a tak dále.
Sám Bicon se vlastně vzepřel komunistům, že jo, kdysi?
Tak, velký příběh, prostě velká sportovní hvězda 30. 40. let, kterou si potom komunisti vychutnali, místo toho, aby kopal nejvyšší soutěž, tak kopal v přístavu na Maninách a vodili tam dokonce delegace svazáků, aby jim ukazovali, vidíte, tady teď kope pan Bicán.
No, to by Číňané nechtěli v brožůrce o Slávii asi mít nic takového.
No, tak hodně tam nedošlo prostě k dohodě se synem, který to vyhodnotil takhle, že s touhle skupinou lidí jaksi nechce spolupracovat a spojovat jméno svého otce. Vznikají tam takové paradoxní situace, že na permanentních vstupenkách na začátku sezóny je tam Slávie používá zobrazení, fotografie politiků z první republiky Edvarda Beneše a dalších, kteří prostě byli symboly tehdejší Slávie, vlastně nějakých principů, které zosobňovaly liberálního světa demokratického, a to se nějakým způsobem klonuje na současný čínský kapitalismus v zemi prostě s vládou jedné strany. Taková velmi, velmi zvláštní kombinace. Vím, že zpočátku tam byly nějaké debaty, se pokoušeli tam vlastně dostat logo CFC s takovou tou komunistickou hvězdičkou na drezi, tak v první fázi tam vůči tomu proběhla taková vlna odporu mezi slávisty. Já myslím, že kdyby s tím přišel pan Tvrdík dneska po těch titulech a po účasti v Lize mistrů, že mu většina těch fanoušků asi odkýve všechno. Oni se ti fanoušci také změnili na ten stadion 20-tisícový si teď v průběhu té úspěšné éry našla cestu spousta lidí, kteří do té doby na fotbal nechodili, jsou to myslím, že tam samozřejmě se tam mísí i s těmi s těmi, jak to říct, původními fanoušky, kteří chodívali na Strahov, bylo 1500 lidí na zmrzlé strahovské hůrce, tak dneska to na Slávě funguje jinak, je tam zase trošku jiná vrstva lidí. Možná existují nějací tak opravdu takový tě skalní, co ještě si kteří vycházejí z té éry, kdy vlastně Slávě byla zakázána, její dresy červeno-bílé se museli schovávat v matracích prostě a tak dále. Ale myslím si, že už tenhle efekt úplně tak nefunguje dneska.
Hele, Lučku, ale ještě mi napadá, když si teda odmyslíme, nakolik jsou ty peníze nějaké čisté nebo špinavé, tak přece jenom ten rozpočet nebo to množství peněz, které má Slávě, je zhruba takové, jako má Sparta, možná dokonce trochu nižší, ale zkrátka je to u těchto dvou klubů přes miliardu. Takže, co chci říct, když dneska někdo řekne, že to je ten úspěch Slávie vykoupení těmi penězi, tak se mi zase zdá, že to není pravda, že vlastně pan Křetínský pumpuje ty samé peníze a daleko delší dobu do Sparty a ty sportovní úspěchy takové nemá. Tak řekni mi, čím to je, jestli náhodou vysmívaný Jaroslav Tvrdík se nenašel tady v té roli.
Já si myslím, že Jaroslav Tvrdík udělal jedno velmi správné rozhodnutí, které asi v té době nebylo lehké, ale on učinil rozhodnutí, že odešel Jaroslav Šilhavý jako trenér půl roku poté, co získal se Slaví mistrovský titul, poté, co se mu nepodařilo postoupit ze skupiny v Evropské lize a ztrácel hodně bodů na podzim na Plzeň. Tak navzdory nevoli velké části publika a fanoušků, tehdy Jaroslav Tvrdík učinil to manažerské rozhodnutí, že odešel Šilhavý a byla angažována dvojice Jan Nezmar, Jindřich Trpišovský. A tihle dva opravdu i za podpory samozřejmě té velké ekonomické síly, kterou Slavia má, přinesli tam takové sportovní know-how, které Slavii vyšvihlo ještě prostě o další stupeň výš až do té ligy mistrů a na úroveň, kdy byli i těm velkým klubům opravdu konkurenceschopní v těch zápasech.
Je mi ten Jaroslav Tvrdík, musím ti říct, záhadou, já jako politický reportér jsem se s ním velmi často setkával a pamatuju si ho jako člověka, že jo, který neměl dobrou úplně pověst z toho důvodu, že se o něm vždy říkalo, že Jaroslav Tvrdík je prostě schopen utratit jakékoliv peníze a nebere ohledy na žádné ceny. Ukázalo se to vlastně na ministerstvu obrany, kdy on sliboval nejmodernější stíhačky, tanky a nevím co všechno. Poté se to ukázalo, když byl šéf ČSA, což je asi jeho, bych řekl, takové trochu možná dneska černé svědomí, nebo řekl bych kapitola života, na kterou by nejraději zapomněl. Taky si pamatuju, jak v hangáru sliboval pilotům stejné platy 210 tisíc, jako mají piloti v Lufthanze. Nakoupilo se nových 20 letadel, otevřelo nových 20 destinací a pak víme všichni, jak to skončilo. Když přišel do toho fotbalového prostředí, tak najednou byla ohromná obava, že to tady vlastně skončí stejně. Ohromný nástup, jo, taková ta energie, kdy on všechny okolo sebe natchne, je ochoten vynaložit jakékoliv peníze a pak přichází ten strmý pád. No, zatím ho nevidíme.
Tak on má zatím...
Nebo je Čína bezedná?
Spíš má štěstí, že vlastně Slavia má ty úspěchy a daří se jí vlastně ty úspěchy monetarizovat. Tam, kde já bych připomněl historku, když vlastně Slavii zachránili čínské peníze na podzim 2015, ale tehdy ještě v tom figurovali podnikatel Jiří Šimáně, který tam vstoupil tedy spolu s Číňany a bylo to prvotně nastavené tak, že klub bude řídit pan Šimáně.
No, známý skrblík.
Tak, přesně tak. A pamatuju si, on jednal prostě tehdy na jaře o příchodu hráče Bořila z Mladé Boleslavy a už jednal prostě asi 3 neděle a pořád se jako dohadovali 100 tisíc sem, 100 tisíc tam, až se na to Jaroslav Tvrdík nemohl dívat, přihodil 5 milionů a Bořil byl v Edenu. Vlastně tam došlo ke střetu těch koncepcí, zatímco pan Šimáně chtěl nějaký pozvolný prostě nárůst každého půl roku jeden, dva hráči, tak pan Tvrdík to viděl teda úplně jinak, potřeboval, aby ta Slávie byla takovou nástěnkou vlastně toho čínského úspěchu tady, takže a té velikosti a moci a síly, takže převzal vedení klubu a začal kupovat prostě každý týden jednu posilu, aby bylo na Twitteru prostě koho prezentovat.
Měsíc předtím, než začíná přestupové období začíná 25. ledna, tak tady sedíme a oznamujeme z naší čtveřice hráčů, pro kterou jsme se společně rozhodli, tak představujeme první dva. jsem velmi rád, že tady můžu vítat Petra Ševčíka.
Ale ku podivu, nebo na rozdíl od Sparty, která vlastně se snažila tomu nějakým způsobem konkurovat tím, že přivedla pana Stramačovnyho a cizince a tak dále, tak zatímco v té Spartě to za stejné peníze nefungovalo vůbec, tak v té Slavii to fungovalo. Nejdřív fungovalo to líp než ve Spartě. Tak byli trenéři Uhrin, Šilhavý, potom Trpišovský. Každá ta éra měla nějaká specifika, ale prostě ty posily, ty miliony, které Slavia začala prostě do toho českého fotbalového prostředí za ty přestupy rozesílat, se začaly zúročovat. Opravdu Slavii přinesly sportovní úspěchy. Další věc je, že Jaroslav Tvrdík funguje tím způsobem, že někam přijel, zeptal se, kolik byste chtěli za toho hráče, tam mu řekli 20, on jim dal 30 a odjel. Tak to, na tomhle
já bych mu taky někdy něco chtěl prodat.
Na tomhle se shodne spousta lidí z fotbalového prostředí, že pan Tvrdík skutečně korunou nikdy nešetřil, a to ani při dojednávání těch smluv s hráči. Ti začaly být placeni prostě úplně neuvěřitelným způsobem. Hovoří se o tom, je to Tomáš Souček, který teď, už se bavíme, tak přestupuje do West Hamu, takže teď v té vrcholné fázi měl mít roční příjem ve Slavii garantovaný 50 milionů korun, z bonusy až 70 milionů. To jsou prostě peníze, které by nikoho v životě nenapadlo, že se můžou vydělat v české nejvyšší soutěži.
No, já když jsem byl v roce 2015 na podzim v Číně, tehdy s Bohuslavem Sobotkou, premiérem, tak tam jsem vlastně zblízka mohl týden vidět, jak Jaroslav Tvrdík tam funguje a čím ty Číňany on tak oslňuje, jako člověk, který neumí čínsky, tuším ani nemoc jiných řečí. A on imponoval jim takovými detaily typu, tak za prvý vysoký chlap, za druhý bývalý ministr obrany, obrana to v Číně, jakoby bývalý člen KSČ, komunista, jo, tohle všechno nějak dohromady a zároveň ta energie z něj opravdu tryská a je-li mu člověk na blízku, což chápu, že všechny ty své kolegy a spolupracovníky natchne, tak on opravdu u nich umí vyvolat takové jako svaté nadšení, že teď za touhle věcí jdeme a oni jako poslušně nadšení to pak konají.
Já myslím, že tak jako asi vysledoval, co se těm Číňanům jako líbí, co v nich rezonuje, a v nich třeba jako rezonují velká jména toho zbývajícího světa, takže když se Jaroslavu Tvrdíkovi podařilo získat Pavla Nedvěda do nějakých těch delegací, kterých se zúčastňoval společně s Milošem Zemanem a tak dále, tak najednou tam prostě v těch očích zasvítil, že se spojuje s takovouhle celebritou.
Umí zařídit Zemana, Miloše, Jaromíra Jágra, Pavla Nedvěda.
Pavla Nedvěda, tak.
Je to velký muž. To bylo politické audio, ale dneska nebylo tolik politické, vlevo dole. A dneska bylo výjimečné i tím, že jsem tady nebyl já, Václav Dolejší sám, s Lucí Stuchlíkovou. Tu tentokrát nahradil náš milý kolega Luděk Mádlo. Luďku, díky.
Bylo mi ctí.
A jestli vás naše audio pořady baví, tak na webu Seznam zprávy v sekci audio najdete spoustu dalších. Například jeden se jmenuje Angličan, ten tvoří právě tady Luděk Mádl.
Jako Hoškem.
Takže díky, mějte se fajn a příště se těším, na shledanou.